Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, gerbiami radio klausytojai. Jūs sveikina, atleiskite, kad vis dar prikimusiu balsu, Rūta Burdinaitė, o jūsų dėmesiu į laidą kalba Lenkijos lietuviai. Vakar prie Punios ežero įvyko jau trečiasis Jotvos 70-mečio jubiliejinis koncertas, skirtas pagrindinai kelionėms. Ta proga keletą labiau įsiminusių išvykų su šiuo sambūriu prisiminė ir ilgametis jo vadovas Algis Uzdila.
Išskyrus, kad koncertus rengėm savo namuose, savo mokykloje, sporto salėje, dar anksčiau koridoriuje, senosios mokyklos pastate, tai teko iš tikrųjų po šiek tiek ir pakeliauti tenais laikais visų pirma po Lenkiją. Kviesdavo į Seinus, į Krasnopolį, kviesti į Suvalkus, į Balstogę, Brodnicą ir kažkur net prie Dariaus Girėno Myšlibuš. Ten yra toks vaivadijos miestas, Gožuvilkopolski. Ir ten koncertavom ir šalia kažkokiam miestelį. Ir didelis įspūdis buvo. Aš visą turėjau savo silpnybę lėktuvams. Iki šiandien, jeigu skristų lėktuvas žemiau, tai aš sulaikyčiau mašiną, išlipčiau, žiūrėčiau, kaip skrenda lėktuvas. Mane šitie dalykai be galo žavi. Ir iš vaikystės prisiklausiau gražių pasakojimų apie Dariaus ir Girėno didvyriškumą. Ir man šitas jų poelgis ir jų paliktas testamentas, kurį irgi skaitydavau po kelis kartus gyvenime, uždėjo antspaudą tikriausiai ir charakteriui, atsakomybės jausmą, didžiulės atsakomybės, jeigu ko imamės, tai turim padaryti. Ir kada teko po šitos nuostatos nuvažiuoti ir koncertuoti Dariaus ir Girėno žūties vietoje, buvo tikrai didelis įspūdis. Šiaip jau būdavo visko čia su tuo su gyvenimu tarp ansamblių. Aš esu kažkur ir rašęs, ir sakęs, kad mes ilgus metus šokėjai buvom nesavarankiški, priklausomi nuo kitų vadovų. O tada visaip ten buvo. Kartais pinigų mums niekas neįsiūlė, nei mes ėmėm. Iš viso tai buvo koncerto pinigai, kultūros namų pinigai. O paskui, kai ėmė savaip tais pinigais valdytis meno grupės sambūriai, tai tada man strigo ir toks faktas, kad apžiūrėjo vienas vadovas, kad čia šokių yra, pavyzdžiui, 4, 5, 6, o dainų yra 15, 16, 17 ir po lygiai darytis tai negerai. Tai ėmė sutarė už numerius, bet pažiūrėjo, kad mūsų numerių mažai, tai kitą metą mes niekad neprašėm pinigų, bet siūlo, dalysim pinigus pagal užimtą laiką. Ir tada pamatė, kad šokis trunka ir 6 minutes, ir 8, juk pavyzdžiui, Sadutė tikrai ilgai trunka, ir tų šokių buvo daugiau, ir trejinis ilgai trunka. Na, žiūri, kad numerių netaip jau daug, bet beveik pusė laiko išsiskaičiuoja koncerto. Nu ir vėl atsimėtė. Taip kad va tokių juokingų problemų buvo. Buvo vieną kartą toks vėl sambūrių narių, choro ir mūsų šokėjų bendra sueiga kultūros namuose ir visi oficialiai sutarėm dalyvauti su bendru koncertu Lazdijų kultūros namuose, nes tada kvietė Lazdijai. Ten buvo toks meno žmogus, politikas, Stoncelis, nu ir jis tiesiog savaip globojo ir mūsų žinojas, kad čia tokie egzistuojam. Kviesdavo, tai vat kviesdavo, tai spalio revoliucijos proga, tai gegužės pirmosios proga, kad jau tas skambėtų labai politiškai tvirtai. Na ir sutarėm vienos tokios progos metu bendrą koncertą. Mums išėjus iš kultūros namų atsirado užkulisinių veikėjų kitoj grupėj, kur ką mums čia reikalingi šokiai, mes patys padainuosim ir čia visai apseisim ir dabar mes ne visi telpam, o paskui tai va visi galėtum mes būti. Nu ir mums tiesiog, nežinant, irgi priejo prie to, kad likom už borto, nors ruošėmės taip, kaip buvom sutarę. Tai vat tokių tų kelionių buvo visokių. Vėliau tokia graži kelionė vėlgi į Lazdijus buvo spalio revoliucijos proga. Net rašiau tokį straipsnį Aušroj, kai Lazdijuose lapai šlamėjo. Labai įspūdinga šventė. Kam tai buvo spalio revoliucija, mums tai buvo meno išgyvenimas. Ir be galo buvo smagu, kada prieina kažkas iš Lietuvos salės prie manęs ir sako, jūs kalbėjot čia viešai scenoje. Bet mes pirmą kartą išgirdom, kad ir šitoj santvarkoj galima kažką humaniško išvelgti. Nu tai buvo savai patenkintas, nors ne propaganda mes užsiėmėm. Bet reikėjo gyventi tom sąlygom, kokios buvo. Šiaip jau gyvenimo didžioji istorija, žygio istorija. Tai buvo, aišku, skrydis į Kanadą. Tai buvo 1988 metai. Tai buvo 8-oji laisvojo pasaulio lietuvių šokių šventė. Laisvojo pasaulio. Mes nebuvom laisvasis pasaulis, bet vis dėlto visokiom politinėm gudrybėm, visokiais kanalais apėjom tuos visus varžymus ir faktas, kad mes laimingai išvažiavom. Bet mes esam mes. Su savim vežėmės savo problemas, su savim savo rūpesčius, su savim savo bėdas, viską su savim vežiojam ir nešiojam. Ir vėl taip jau priejo prie to, kad mane prieš paskutinį koncertą pasikvietė mūsų grupės vyrai atskirai į uždarą kambarį ir ėmė reikalauti, kur aš dėjau pinigus, kuriuos jotvai saukojo Kanados lietuviai. Kanados ir Jungtinių valstijų lietuviai. Aš išžiojau. Nieks man tų pinigų nei klausė, nei siūlė, nei ką. Nu, pagaliau sako, tai mes įrodysim, kad pinigai yra. Tik sakykit, kur jie? Tai sakau, pirmiausia, įrodykit. Atnešė knygą, išleido knygą ir mums visiems padovanojo. Kanadoj. Laisvėje pasaulio lietuvių 8-oji šokių šventė. Sakau, klausykit, ten yra iš tikrųjų visi aukotojai surašyti, bet sakau, kuris iš jūsų pirkot bilietą lėktuvui, kuris iš jūsų užsimokėjo čia nakvynės, kuris maitinimą išsipirkot, tai ar jūs pagalvojat, kur tie pinigai mūsų eina, kas turėjo mus kviest ir apmokėti viską. Nu tai tada, žinai, buvęs mokinys tarptų mano vyrų, sako, tai gal ir gerai, kad vat su mokytoju čia taip išsiaiškinom, tai bent jau dabar neįtarsim. Man tai buvo labai skaudu. Aišku, tą mūsų diskusiją turėjo išgirsti šeimininkas, iškėlė paskui problemą per pietus, viešai pasakė, kur tie pinigai eina. Bet aš ten tada tą progą pasakiau, arba jūs keiskit šventės pavadinimą, nes mes nesam laisvasis pasaulis, arba jūs ką, čia netinka. Tiesiog, kodėl negali būti pasaulio lietuvių? Kodėl mes turim laisvi ir nelaisvi? Ne savo valia mes nelaisvę pasirinkom. Šitai labai suprato mus. Nu ir po to, aišku, daugiau niekad negirdėjau, kad būtų buvę laisvojo pasaulio. Tai va tokios problemos, ko mus moko tos kelionės. dar ko moko mus kelionės. Mano buvo svajonė. Žinojau, kad mes darom ne visai legalų darbą su Jotva, kada rengėm 14 metų užbėgę istorijai už akių vėlinės ir kada 9 metus užbėgę istorijai už akių motinos dienas. Juk oficialiai mūsų kalendoriai šitų švenčių nepripažino. Minėjo tokią dieną, bet švenčių niekas nepripažino. Dabar, kol mes išgavom leidimą vėlinėms, tai buvo ilga istorija, nu, bet buvau partijos narys oficialiai ir užkulisinio darbo didelio neveikiau, bet kultūrinį darbą, sakyčiau, tai buvo rimtas iššūkis anai politikai. Kelionės dar buvo į Veisiejus kultūros namuose. Pirmą kartą Lietuvoje parodėm motinos dienos, kaip turi atrodyti šita šventė mūsų supratimu. Lietuvoje ir Tarybų sąjungoje buvo priimta moters diena ir ten atstojo viską ir motinos ir kas nori. Tereškova ir kiek išmelžė pieno ir taip toliau, o kur dvasia? Dvasios nėra. Tai mes ten parodėm, kad vis dėlto yra didelė dvasia, kad moterystė tai yra sakramentas. Nu, buvo truputį liūdna man, kai mačiau iš scenos, kad tas, kuris mus kvietė žmogus, geros valios žmogus, praktiškai miega. Liko toks vat įspūdis ir toks prisiminimas. Panašiai buvo su motinos diena Vilniuje, kada buvo televizija filmavus tą koncertą. Ir tada tie žurnalistai komentavo, ypač toj vietoj, kur iškelia su žvakėm, degančiom žvakėm, dvi merginas aukštai ant pečių, vaizdžibo žiburėlis, su kokiu sakralumu mes tiesiog išleidžiam į amžinybę tą simbolinę motiną, kuri gyvybės pradas yra. Tai viskas tai su kelionėm sutapė. Nu, paskui buvo labai aišku apmaudu, kad mus iš tikrųjų atvažiavo ir Balstogės televizija filmuoti, ir Gdansko televizija, Varšuvos antroji televizija, o Lietuvos televizijos į savo koncertus taip ir nepajėgėm prisikviesti, nes jiems ten atrodo, kad tai čia menkas reiškinys. Bet svečiai, kurie iš Lietuvos atvažiuoja, kurie dalyvauja, jie šneka visai ką kitą. Ir turim tokį savo rėmėją Lietuvoje, Vilniuje, kuris galvojo, kad jis čia parvesta televizija ir jam rankos užlūžo. Buvom ir Prancūzijoje teisingai. Buvo irgi Vokietiją pažįstam kaip labai tikslaus charakterio, tikslių poelgių žmonės ir visuomenė. Prancūzija savaip nuvylė, nes ten viskas maždaug išsivaikštoja. Va ten nesakydavo, kad koncertas 8 valandą, nežinia kurią valandą, po vakarienės. O kada ten meras eis vakarieniauti, kas žino. Tai va taip laukdavom susėję publikos ir vis sakiau, kad čia panašiai kaip Žagariuose sakydavo po večerės. Po vakarienės susirinkom, tai kaip jau publika susirinka, tai ką buvom 8 galvoje koncertuoti, koncertavom 10. Tai va tokie įspūdžiai iš tos kelionės. Bet vis dėl to, kada po koncerto jaunimas prancūzai eina ir šaukia Jotva, Jotva, Jotva. Nu eina kokį 10 prancūzų jaunuolių. Gražu, tai yra laimėjimas. Dabar koncertuot koncertavom, bet aš pirmą kartą su tokiu faktu susidūriau. Vadinasi, gatvių animacija. Tai leidžia mus visus Prancūzijos miesto gatvėm, eini su būgnais, barabonėj, ten kažką ir reklamuoji save. Tai mes tais būgnais, tom birbinėm, tom ką ir kartu kažkokio šokio fragmentą. Nu ir tokiu būdu pritraukdavom publiką į savo koncertą. Va tokie gražūs įspūdžiai.
Nu ir jau taip užsipradėjo tolimoj Kanadoj, paskui dar į dainų šventės Vilniuje keliaudavom.
Nu irgi teisybė. Vilniuje likimas buvo savaip dosnus. Buvo labai šykštus, kad teko tokią uždarios politikos tarpsnį gyventi. Gal apie 30 metų, jei nedaugiau, patys sau gyvenom. Tai paskui atsidarė pasaulis, žinoma, skaudžiai atsidarė pasaulis. Gorbačiov paskelbė tada Lietuvai ekonominę blokadą, žiauru. Benzino nėr, galimybių nėr ir vis dėlto mes nusigabenom aplinkiniais keliais per Gardiną į Vilnių traukiniu. Man iš tos kelionės labai patiko mūsų klebonas Dzermeika, gerą įspūdį. Vis dėlto tada mes pamatėm, koks jūs mūsų esat rėmėjas ir bičiulis. Ir kai mus vaišinot savo vynu vagone, nu tai buvo tikrai simpatiška. Gal kada susitiksim tolimuose pasauliuose, aš jums irgi šitai klebonę priminsiu.
Rūdų tekmėje nusiplovę pėdas, pakelsim į žmogų išžadėtą į rojų. Priminsiu negyjančias amžių žaizdas, patiesiu tau kilimą margą po kojų. Išgirsi galai nuo senųjų laikų, lyg jotvingių lūpos gynyba reikiuotų. Ir tavo akim nebebūs jak laiku, ir bėgsi taku pasitikti vingiuotų. Dar tu nuo kapuos nenuskenda vardai, Auliacijų neapstavo kalbą supratę, ir tu atsities veiduose jų randai, lyg būtų sukandžiojus miško gyvatė. Skraudų nepamiršo, seniai palaikai, vis tik įvus ir skuodė nuo galutinį, kad praeitį mano gerėjai vaikai. Dar gali sugrįžti senoji tėvynė, juk upės patvinusios baltų dvasia, išlaikė nuo amžių vandens gilią vagą, šešupė nuplovė banga mūsų vėse, tarytumai vaivos ir priesakai žvaga.
Lenkijos Litvėtinės kultūros draugija vykdo projektą Sūduvių jotvingių žemės atmintis. Šiek tiek apie tai papasakos šios draugijos pirmininkė Aldona Vicekauskinė.
Lenkijos Litvėtinės kultūros draugija realizavo projektą Sūduvių jotvingių žemės atmintis. Projekto metu buvo įgyvendinamos tarpusavyje susijusių veiklų ciklas, kurių tikslas buvo supažindinti su mūsų protėvių Sūduvių gyvenamomis vietomis, su lietuvišku paveldu ir pasitelkus istorikų ir archeologų grupę sukurti filmą, kuris bus viešinamas visuomeniai. Šią Sūduvos dalį, kur savo versmesime visos Sūduvos upių motina Šešupė, kur po Melno sutarties pasirašymą kraštą pradėjo apgyvendinti lietuviai. Tai nuostabaus grožio teritorija su daugybė kalvų, ledynmečio paliktomis daubomis, gyvuliuojančiais ežerais, rauniomis upėmis, šaltiniais. Šioje teritorijoje paslėpti didžiuliai materialinės ir dvasinės kultūros lobiai su piliakalniais, pilkapiais, alkakalniais bei išlikusiais hidronimais ir toponimais. Į šią teritoriją po Melno sutarties pradėjo keltis lietuviai, kurie su savimi atsinešė ir daugelį pavadinimų. Iki šių dienų Suvalkų kraštovaizdžio parke ir jų apylinkėse išlikę vietovių ir vandenų pavadinimai, kurie stebina ne vieną atvykusį. Tai ne tik Šurpilio piliakalnio kompleksas Ravelių ir Kulbiniškių kalnai, bet ir Šešupės ištakos, Ančiaus ežeras ir kiti polydmečio kilmės ežerai. Projekto baigimoji dalis tai konferencija, kurios kaip ir projekto pavadinimas Sūduvių jotvingių žemės atmintis ir labai džiaugiamės, kad savo žiniomis ryžosi pasidalinti žinomi Lietuvos žmonės, archeologai, kraštotyrininkai, tai Kęstutis Subačius, jį galima būtų įvardinti kaip istoriką, kultūros ir švietimo veikėja, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos yra narys, Sūduvos krašto klubo narys, kuris savo sukauptas žinias apie Sūduvos kraštą ir jo unikalų paveldą ir išdėstęs knygose Sūduvos kraštas nuo priešistorinių laikų iki 20 amžiaus 3 dešimtmečio. Ir kita nuostabi jo knyga, tai Sūduvių protėvių dvasinis testamentas. Šioje knygoje daug vietos yra skiriama ir Sūduvos teritorijai dabartinėje Lenkijoje. Lietuvoje. Kitas mūsų pranešėjas tai Algimantas Merkevičius, archeologas, Vilniaus universiteto dėstytojas, kuris savo pranešime pasakojo apie archeologinius tyrinėjimus Sūduvoje ir apie Sūduvius priešistorijoje. Ir trečias pranešėjas tai Ramūnas Valiokas, fizikos mokslų daktaras, fizikinių ir technologijų mokslų centro neonų inžinieriaus skyriaus vedėjas, Sūduvos istorijos tyrinėtojas ir jo labai įdomi paskaita buvo apie genetiką ir apie pastarųjų metų atradimus. Viso projekto metu buvo filmuojama medžiaga apie Lenkijos teritorijoje Sūduvių jotvingių ne tik tai gamtą, bet piliakalnius, pilkapius ir manome, kad sukaupta medžiaga galės išvysti dienos šviesą ir bus rodoma plačiai visuomenei.
Vindys, lynys nuvingiuoja, ant kalnų nušvinta mūs namų stogai.
Mokslas ovas kvaisiai, skamba dainos garsiai, graudį rodo, širdį dar gyvo. Čia tėvai kentėjo, dirbo ir kovojo, kad jas suklestytų mūsų dainavą.
Graži, kaip pasipuošus rūtom, graži suspindus ir ryto nemulia. Taip noriu aš, kad tu gražiausia būdum, garsiau skambėtum mūsų dainose.
Na ir dar keletas vieno iš prelegentų gerbiamo Kęstučio Subačiaus pasvarstymų apie Sūduvių ir jotvingių praeitį.
Buvo toks Henrikas Lumenskis. Tarp kitko baigęs Vilniaus universitetą mokslininkas, istorikas, tikrai daug nuveikęs ir Lietuvos istorijai, bet jisai maždaug apie 30-uosius metus jau reiškėsi kaip mokslininkas. Tai jo yra darbai, kuriuose jis ten apibendrina, kokios baltų gentys buvo. Tai vat jo yra didžiausia klaida, kad jis nematė Sūduvių. Jis užrašė jotvingį iki Baltijos užvarė. Tai va, vienas iš tų gal prieš jį dar buvo kurie tai. O paskui, kadangi jis buvo autoritetingas istorikas, mokslininkas, tai tie jaunieji ir lietuviai istorikai, nors aš tai pasakiau lietuvių ir turiu paaiškinti, kad lietuvių istorikai tai atsirado ir visumoje, kaip mokslas jau žlugus Lietuvos didžiajai kunigaikštystėj. Tai ta ir didžioji kunigaikštystė, mes žinom, kad po Liublino unijos 1569 metų praktiškai didžioji kunigaikštystė neteko savo galių. Nors Lietuvos didžiūnai išlaikė postus, bet praktiškai tai buvo viena valstybė jo. Ir nuo to prasidėjo invazija, nebeliko tų didžiųjų stabdžių, kurie stabdė Lenkų apsigyvenimą lietuviškose žemėse, dvarų įsigymą ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, lietuvių inteligentijos sulenkėjimas buvo, jeigu ne totalus, tai labai didelis. tai kas rašė istoriją, tada tie, kurie sulenkėjo, tai vadovavosi tą, kas sakydavo. Vat čia ir visa bėda, kad mūsų istoriją kūrė svetimieji. Vat dėl to.
Nu, čia galėtum kalbėti tiek daug, kiek jūs staros knygos prirašytos, bet kildinam, mes lietuviai, mūsų protėviai jotvingiai, tai čia taip ne iki galo.
Rūtelė, labai gražus lietuviškas vardas. Jeigu taip žiūrėt lietuvių tautos pamatus, tai etnosą reikia imti. Tai tas etnosas, kaip čia vat buvo kalbėta, prasideda nuo Pamario kultūros. Mes atsenkam. Tai Pamario kultūroje išryškėjo dvi pagrindinės baltų gentys, galindai, suduviai. Dar atskiri sako Sembo. Sembo teritorija buvo, bet kultūra šita plyto. O jotvingiai pietuose ten buvo spaudžiami jau slavų ir jų įnašas šitoj teritorijoje kultūros vystymą yra menkiausia. Tai jotvingių mes visiškai išmes negalim, todėl kad jie taip pat baltai, bet jie rytiniai baltai. O čia daugiau prie rytų prisiglaudė. Ten dalinai galima sakyti, rytų vakarų baltų va toks reiškia darinys. O visa lietuvių tautos kultūra remiasi vakarų baltais. O vakarų baltai suduviai, galindai ir ten kiti.
Šiandienę laidą baigiame. Ačiū visiems už dėmesį ir sudė iki kitų susitikimų.